nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Společně se budeme věnovat kostní tkání, kostem a jejich onemocnění v podobě osteoporózy, tedy řídnutí. Nabídneme pohled na novinkovou možnost léčby. Tu v současné době využívá i paní Ladislava, která přijde vyprávět svůj příběh. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Jiří Jenšovský, jsem osteolog a endokrinolog na interní klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Ústřední vojenské nemocnici v Praze Střešovicích na osteocentru. Osteoporóza není o tom, že když upadnete, tak se snáze zlomíte. Je to takový stupeň prořídnutí skeletu, že se zlomíte po nepřiměřeném malém úrazu anebo dokonce i bez něj.
Pane doktore, vítejte.
Děkuji za pozvání.
Prosím pěkně na začátek o vysvětlení diagnózy, o které to dnes bude, a to je osteoporóza. O jaké onemocnění jde?
Osteoporóza může mít několik definic. Ta základní definice v podstatě pro pojišťovací systém je, že to je pokles kostního minerálu pod určitou míru, určitou arbitrážní hranici, často kombinováno s nízkotraumatickou zlomeninou anebo se spontánní zlomeninou. Čili to je definice, podle které v podstatě dneska léčíme. Ta faktická definice je asi mnohem složitější, protože ta kost je orgán trojrozměrný, má nějakou mikroarchitekturu, má několik složek, včetně části organické, a ta lomivost nesouvisí jenom s obsahem kostního minerálu. Takže ta faktická diagnóza osteoporózy je asi trošku složitější, ale my skutečně umíme zatím určit jenom ten obsah kostního minerálu.
Mm-hmm. My jako laici možná to známe pod tím vysvětlením řídnutí kostí. Nevím, jestli se vám to jako odborníkovi bude líbit. Nicméně pro tu představu směrem k našim posluchačům, jak časté je toto onemocnění a souvisí vždycky s věkem?
Je to velice časté onemocnění, v podstatě každý druhý muž a každá třetí žena v průběhu života utrpí osteoporotickou zlomeninu. Riziko zlomeniny obratle i krčku kosti stehení pro obě pohlaví u nás celoživotní asi 16%, což je riziko samozřejmě velmi vysoké. A z hlediska frekvenčního osteoporózou trpí u nás asi 500 až 700 tisíc obyvatel, čili je to velice časté onemocnění.
Pane doktore, když jsem se připravovala na to naše dnešní setkání, tak jsem se dočetla, že ženy po menopauze vlastně mají to riziko výskytu osteoporózy vyšší než muži v andropauze. Čím to je?
Je to dáno tím, že v přechodu dochází k rychlému poklesu těch ženských pohlavních hormonů, téměř náhlému. Takže tam je takový proces, který se nastartuje, kdy ta kost se začne velmi rychle odbourávat. Ten proces trvá třeba 2-3 roky a pak se to zase oploští. Čili je potřeba zasáhnout v tom období toho přechodu tak, abychom oploštili ten náhlý pokles hormonů. U mužů samozřejmě také dochází k poklesu pohlavních hormonů, ale je to mnohem pozvolnější. Čili není tam ta náhlost.
Pojďme se podívat do té kosti, o které mluvíte v souvislosti s onemocněním, s osteoporózou. Co se vlastně začne v těch kostech dít a o jak dlouhý proces jde?
Tak já bych začal někde úplně jinde, jestli teda můžu.
Dobře.
To všechno začíná v dětství. Musíme se starat o svůj skelet v podstatě od narození. Existuje řada rizikových faktorů, které vedou k tomu, že v dospělosti člověk může mít špatné kosti. Člověk buduje své kosti, celý svůj skelet asi tak do 25 let. V 25 letech máte něco, čemu se říká vrcholová kostní hmota. A musíte dobudovat adekvátní, nejvyšší možnou vrcholovou kostní hmotu, protože celý zbytek života, především ženy, už ty kosti jenom ztrácejí. Čili do těch 25 let je potřeba se věnovat rozvoji skeletu. A tam je celá řada rizikových faktorů, které mohou vést k tomu, že nedosáhneme na tu adekvátní vrcholovou kostní hmotu. Mohou to být léky a jejich užívání, mohou to být chronické choroby trávicího traktu, ledvin, dýchacího aparátu a tak dále. Dneska nejčastější poruchy příjmu potravy. mentální anorexie, u dívek delší období bez menstruace a podobně. Čili je potřeba v tomto období dbát na to, aby byl adekvátní přísun vápníku, adekvátní přísun vitamínu D a eliminovat ty možné sekundární příčiny toho, proč vlastně ten skelet se špatně vyvíjí po celý zbytek života.
Pane doktore, děkuji za to upozornění a do vysvětlení. My si dnes budeme povídat mimo jiné o novinkové možnosti léčby osteoporózy. V čem je pacientům přínosná a možná v čem z vašeho pohledu jedinečná?
Je to tak, že my jsme vždycky měli léčbu, které se říkalo antirezorpční, čili v podstatě bránila odbourávání té kosti a jestliže byla podávána dostatečně dlouho, tak mohla vést i k nárůstu té kostní hmoty. Další fáze jsme získali léky, které byly osteoformační, čili vedly k novotvorbě kosti. A ta poslední fáze, kterou můžeme aplikovat teď, je léčba duální, která je současně antirezorpční, čili brání odbourávání, ale vede i k novotvorbě kosti.
Za chvíli vám představím paní Ladislavu, té byla osteoporóza diagnostikována a právě se léčí novinkovou možností. Nejprve si ale pověsme základní pravidla prevence u osteoporózy. Vybírejte zdravé zdroje bílkovin a tuků, pravidelně se hýbejte, přijměte dostatek vápníku a vitamínu D a omezte nepřiměřené množství konzumace alkoholu a kofeinu.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou. Na dvojce.
Mým hostem ve studiu je Ladislava.
Před 2 lety jsem si zlomila nohu. I když jsem podstoupila řadu vyšetření, tehdy na osteoporózu nepřišli.
Paní Ladislavo, vítejte.
Děkuji za pozvání.
Ve vaší vizitce zaznělo, že to je 2 roky, co jste si zlomila nohu. Tehdy vám lékaři ještě nediagnostikovali i přes různá vyšetření osteoporózu, tak jak jste pověděla. A my už víme od pana doktora, že zlomeninám v souvislosti s touto diagnózou nepředchází velké úrazy. Jak se to vlastně stalo vám?
Já jsem šla po chodníku a scházím z chodníku a lupa už jsem seděla. Ani nevím, jak nějak jsem špatně šlápla prostě.
Takže vlastně z ničeho
a
nic.
A zlomila jsem si kotník.
Ano. Jaká vyšetření jste tehdy podstoupila právě při té zlomenině, o které mluvíte?
No, dcera mě odvezla do nemocnice, tam jsem zůstala, prodělala jsem 3 operace. Dokonce mi řekli, že teda přijdu o nohu. Jo, náhodou se to teda nepotvrdilo. Protože nejdřív byla první operace, která se nepovedla, takže musel udělat druhou a pak třetí jako finální. Mm-hmm. No, ale nikdo mi neřekl, že teda jako bych měla nějakou osteoporózu nebo něco. Prostě šla jsem domů, rehabilitovala jsem, že jo, potom teda až skoro 4 měsíce jsem nechodila, to jsem měla sádru, no a potom vlastně jsem si zjednala rehabilitaci, dojížděla paní rehabilitační za mnou, cvičili jsme, ten kotník jsme nějak rozcvičili, protože já tam mám šrouby a nějaký desky. Jo, to mě taky strašně omezuje v chůzi a prostě najednou asi, já nevím, po 5 roce skoro mě začaly hrozně bolet záda.
A k tomu se ještě dostaneme, protože možná ta cesta k té diagnostice, pane doktore, není vždycky přímá. Já bych se ráda vrátila vlastně k tomu úrazu, který teď popsala paní Ladislava. Když pacient po takovém úraze a zlomenině přijde, jaká ho čekají vyšetření, jak se vlastně diagnostikuje osteoporóza?
Tak já bych tomu řekl, že ten příběh samozřejmě je trošku odstrašující. Takovýmhle situacím by v této době nemělo vůbec docházet. Paní měla být už před řadou let vyšetřena denzitometricky, tak jak tomu dneska už by mělo docházet zcela rutině. A samozřejmě jakákoliv zlomenina má upozornit v tomto věku a v této situaci na možnost osteoporózy. Jestliže máme podezření na osteoporózu, tak v situaci, v které tady paní je, se změří kostní hustota, ta denzitometrie, a pokud se tam prokáže pokles kostního minerálu do pásma osteoporózy, tak to nestačí k tomu, abychom rovnou nasadili nějakou léčbu. Je potřeba vyloučit celou řadu druhotných možných onemocnění, které se mohou podílet na osteoporóze. Je potřeba stanovit hladinu D-vitamínu, je potřeba se podívat na hospodaření s vápníkem, vyloučit onemocnění štítné žlázy a tak dále. Je potřeba zkontrolovat funkci třeba ledvin, protože ty léky často procházejí ledvinami. A na základě všech těchto vyšetření se potom můžeme přiklonit k nějakému druhu léčby. Ale nesmíme nikdy zapomenout na to, že nám nestačí jenom změření kostní hustoty na páteři. Že je potřeba dodělat také rentgen té páteře, protože ta pacientka může mít také zlomené obratle a vůbec o tom nemusí vědět. Tak, jak si o tom tady budeme povídat u naší pacientky.
Vy jste říkal o tom věku, že často to bývá u lidí ve vyšším věku. Také jsme zmínili to, že diagnostika osteoporózy není asi úplně jako jednoduchá na první pohled. Co jsou vlastně ty ukazatele pro vás jako pro lékaře, že se přikláníte k tomu, že to může být osteoporóza, ještě než to vyšetříte?
Závisí samozřejmě na věku. V podstatě týká se to všech pacientek po přechodu. A pacientky, které jsou proto zvláště rizikové, mají určitý somatotyp. Jsou to pacientky, které jsou hubené, astenické, pacientky, které mají rizikové faktory z minulosti, berou nějaké rizikové léky, stravují se rizikovým způsobem. Tam samozřejmě ta denzitometrie má být provedena a prováděna rutině. My žijeme v, řekl bych, požehnaném období, kdy mezi roky 2023 a 2025 tady bylo instalováno několik set nových denzitometrů. V podstatě na každém okrese jsou dneska dva denzitometrické přístroje a byla umožněna ta diagnostika nejen dalším čtyřem odbornostem, ale běžně i praktickým lékařům. Čili ten screeningový program, který tady běží dva roky, by měl dneska zachytit v podstatě všechny rizikové pacienty.
Pane doktore, do jaké míry je osteoporóza genetickým zatížením?
Je tam významný genetický podklad a je potřeba na to vždycky myslet.
Znamená to, že když to genetické zatížení tam je a říkáte myslet si na to, takže od určitého věku bychom měli chodit na nějaká preventivní vyšetření?
Vrátím se na začátek. Tak jak jsme říkali, že ten skelet se nějak vyvíjí, tak ta žena začíná ztrácet svůj skelet už před tím přechodem. Čili je potřeba na to začít myslet časně, upozornit je na to, aby měli nějaké hladiny vitamínu D, o tom si ještě potom můžeme povědět, a včas změřit třeba rok po přechodu, změřit tu denzitometrii. A pokud je tam genetický podklad, tak je to naprosto jasná indikace.
Ladislavo, vrátím se k tomu vašemu příběhu. Vy jste říkala, že po operaci jste nemohla 4 měsíce chodit, mluvila jste o té rehabilitaci. Jak vám ta rehabilitace pomáhala?
No, ta mě pomohla jako na ten kotník, že jsem ho rozhejbala. Že teda jsem mohla chodit, což se divili i v nemocnici, když jsem tam přišla po těch 4 měsících, že vůbec chodím.
Jak se měnila v té době vaše tělesná váha?
No, já jsem hodně zhubla, protože jsem prakticky ty 4 měsíce ležela, že jo. Jsme si půjčili kolečkový křeslo a jezdila jsem po bytě, po baráku s kolečkovým křeslem, protože jsem se na to nesměla ani postavit.
Ano, rozumím. Jak to bylo s bolestmi? Byly větší ty bolesti postupem času?
No a jako to bylo až ke konci těch půl roku po té rehabilitaci, protože já jsem začala rehabilitovat někdy v květnu, jo. A v říjnu se mi to stalo a v květnu jsem rehabilitovala, tak ten kotník se jako rozhejbal a jako všechno se zdálo v pořádku. No a pak najednou jako blesk čistého nebe prostě mě začaly hrozně bolet záda.
Jak vlastně přišlo na to, že jste přišla k panu doktorovi Jenčovskému? Kde byl ten nápad vlastně k návštěvě u něj?
K panu doktorovi Jenčovskému jsem přišla přes svého syna, který zná pana doktora. No tak mu zavolal a pan Jenčovský mě přijal.
To byla klika, pane doktore.
Jsem to tady jednou říkal, k těmto příběhům by nemělo samozřejmě docházet. My si děláme vždycky legraci na poslední kontrole také s paní Ladislavou, že ona by mohla vystupovat v reklamě na osteoporózu.
S dobrým koncem, nadějeplně, to je taky důležité zmínit, k tomu se ještě dostaneme. Ladislava tady říkala, že vlastně v průběhu těch následných měsíců hodně hubla. Proč se hubne?
Může se hubnout z mnoha důvodů. Řada lidí samozřejmě, pokud je imobilizujeme, tak naopak na váze přibývají. Ale to hubnutí samozřejmě zhoršuje tu prognózu a zhoršuje osteoporózu. My víme, že osteoporóze předchází osteopenie, což je drobný úbytek kostní hmoty, ale už zvyšuje významně riziko zlomenin. No a osteopenii předchází sarkopenie. Mm-hmm. Víte, co je sarkopenie?
Sarkom budou měkké tkáně, ne svaly.
Sarx je řecky maso.
Ano.
Čili sarkopenie je v podstatě úbytek svalů.
Ano.
A tím začíná stárnutí.
Mhm. Že se díváte na mě, tak budu si na to myslet, pane doktore. Každopádně, my se dostaneme k té novinkové možnosti léčby. Jaké jiné, kromě té novinkové léčby osteoporózy, má současná medicína?
Obrovské. Ta léčba farmakologická je v podstatě vždycky až to poslední. Tak jak už jsem říkal, z hlediska definice víme, máme definovanou osteoporózu, ale lidé se lámají, protože padají. Čili zásadní je prevence pádů. Pád jako diagnóza, to má své číslo v klasifikaci chorob, je jednou z nejčastějších příčin smrti vůbec. A lidé padají z důvodů, které mohou být různé. Existuje něco jako nemotivované pády, tak jak tady líčila pacientka, že se náhle probere na zemi, ani neví vlastně proč. Ale lidé nejčastěji padají doma, zakopnou o koberec, kabel, kočku, něco takového, k naprosté většině zlomených krčků kosti stehení, což je nejhorší, osteoporotická zlomenina dojde doma a nikoliv na náledí. A my víme, že omezit riziko pádů lze například tím, že si ti pacienti nechají odoperovat šedý zákal, tím, že si nechají vyměnit klouby. Víme, že to riziko se dá omezit tím, že se omezí medikace, která k tomu vede. Nejhorší jsou vůbec léky na spaní. Pacient si veme léky na spaní, je pak potřebuje v noci na toaletu a upadne. Mnoho dalších léků, samozřejmě léky ovlivňující tlak, prokrvení mozku a tak dále, omezit to farmakologické riziko. Čili omezit riziko pádů je jeden z těch základních faktorů. Udržet tu svalovou hmotu. A na svalovou hmotu funguje v podstatě cvičení, pohyb, přísun bílkovin a dostatečná hladina vitamínu D. Čili to musí být vždycky velmi komplexní program pro každého toho pacienta.
Mm-hmm. Ladislavo, povězte mi, pan doktor Jenčovský vám nabídnul možnost novinkové injekční léčby osteoporózy. Jak vám to tehdy vysvětlil, co vám o tom pověděl?
No, vysvětlil mě to, že to je roční léčba ve formě injekcí. Každý měsíc, že budu docházet na injekce, dvě, který se píchají do stehen, a všechno mě to prostě vysvětlil, jak to je.
To je dobře. Pane doktore, jak funguje vlastně ta novinková injekční léčba? Co dělá v našem těle?
Máme v těle působek, který se jmenuje sklerostín, a je to monoklonální protilátka, která působí v podstatě proti němu. Ten mechanismus je velmi složitý a vždycky říkám pacientům, že do budoucna mohou nejspíše zapomenout na tabletovou léčbu, protože všechny ty moderní druhy léčby, které používáme od endokrinologie přes osteologii až po revmatologii, vždycky jsou nějaké formy těch monoklonálních protilátek a je to vždycky teda léčba injekční. V tomto případě si to pacienti nechávají aplikovat do nemocnici, ale třeba tu léčbu osteoformační si aplikují sami každý den perem. Takže je to vždycky injekční záležitost.
Dnes si povídáme o novinkové možnosti léčby osteoporózy. Mými hosty ve studiu zůstávají doktor Jiří Jenčovský, kandidát věd, endokrinolog a osteolog, působící na interní klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice, dále v osteocentru Ústřední vojenské nemocnice Praha Střešovice a paní Ladislava, která se zmíněnou novinkou léčí. Paní Ladislavo, vy jste pověděla, že jste začala vlastně nějakým způsobem dostávat tu injekční novinkovou léčbu. Jaké to bylo, jak jste to snášela?
Výborně, výborně. Vždycky jsem se skoro těšila na to.
Těšila? Proč těšila?
No těšila, protože mě bylo líp. Jako, tak kdo by se netěšil, že jo?
S námi je teď ve studiu a celou dobu příběh své maminky Ladislavy poslouchá i její dcera Pavlína. Pavlíno, vítejte v pořadu Moci bez nemoci, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych ráda znala ten váš pohled na věc. Vaše maminka říkala, že než jí byla diagnostikována osteoporóza, byla to trošku dlouhá cesta. Jak jste ty její potíže vnímala vy?
Já jsem je vůbec nevnímala. Já jsem vůbec na mamce nic nepozorovala. Vlastně až teprve, když si zlomila nohu, tak mě to připadalo, že to je docela dlouhý to léčení. Ty operace, myslela jsem si, že se jenom zlomí nohu, dostane sádru, půjde domů. Ale bohužel se to strašně dlouho táhlo. Opravdu 4 měsíce mamka ležela s tím, že jsme teda měli to kolečkový křeslo, takže jsme pomocí kolečkového křesla, a takže mi to připadalo dlouhý všechno. No.
Rozumím i vlastně ten příběh a tu jeho délku tady dneska společně posloucháme. Řekla vám maminka určitě ano, že dostala tu novinkovou možnost té injekční léčby? Jak jste to přijala vy jako nějakou naději? Jak
určitě.
To přijala mamka?
Určitě, určitě. Bylo to dobře, že dostala tu biologickou léčbu, protože ta biologická léčba je vlastně cílená léčba. Je to přímo na ten problém.
My jsme si tady povídali s panem doktorem o tom, že do jisté míry tam je nějakou zátěží genetika, to znamená dědičnost, a že my ženy bychom si v tomto případě na to měli myslet. Myslíte na to?
Myslím. Zrovna včera jsem byla u ženského lékaře a ženský lékař mi sám nabídnul žádanku a jdu na dozimetrii, kde mi změří teda tu hustotu těch kostí.
To je dobře. Děkuji za pár minut vašeho času, za to, že jste maminku sem k nám dneska doprovodila do studia, ať vám to všechno dobře dopadne. Hodně zdraví vám přeju.
Děkuji. Nashledanou.
Pane doktore, když si povídáme o té novinkové možnosti léčby, znamená to doživotní léčbu nebo je to nějaký cyklus, který podstoupí pacient?
Všechny tyto léčby jsou cyklické. U té léčby osteoformační je to maximálně 24 měsíců a nesmí se to už potom v životě opakovat. U té duální léčby je to 12 měsíců a už se to potom nesmí opakovat.
Uh-huh. A proč?
Je to na základě studií, které máme a dat, které máme k dispozici. Ta léčba je vždycky schvalována ve Spojených státech FDA, tu jejich administrací, u nás v Evropské unii v Bruselu a na základě dat, které máme, musíme postupovat.
Uh-huh. Rozumím, vy jste teď zmínil dva časové údaje z hlediska té typologie té léčby. Co se vlastně v průběhu toho času děje v těle pacienta s osteoporózou?
Tak my máme k objektivizaci, tak jak jsem říkal na začátku, jenom tu kostní hustotu, což je samozřejmě málo. Ty studie probíhají tak, že dobrovolníci, kteří se jich účastní, podstupují v pravidelných intervalech biopsie z kostí, což samozřejmě není úplně jednoduchá procedura, ale když se vezme vzorek té kosti, tak se dá stanovit celá ta struktura. A to my samozřejmě neděláme našim pacientům. Čili my vycházíme v podstatě z toho, jaké jsou výstupy těch studií. Cílem osteoporózy není a nemůže být jenom prostě zvýšit kostní denzitu jako jeden z těch periferních parametrů. Cílem léčby osteoporózy je snížit riziko zlomenin. A to je ten zásadní parametr, který sledujeme.
Mm-hmm. Možná, že nás teď poslouchá někdo, kdo řeší toto téma, řeší osteoporózu, teď slyší o té novinkové možnosti léčby. Je dostupná všem, kteří ji potřebují?
Ta léčba je dostupná všem pacientům, kteří ji potřebují, ano.
To znamená, že když přijdu ke svému lékaři, kde to mám začít řešit? S praktickým lékařem nebo kam mám jít?
Je potřeba postupovat samozřejmě nějakým způsobem podle kritérií. Ta léčba je pro pacienty, kteří mají těžkou osteoporózu s významným rizikem následných osteoporotických zlomenin. Čili je to určené pro pacienty, kteří mají denzitometricky těžkou osteoporózu a již nějaké přítomné osteoporotické zlomeniny. Pokud ten pacient má jenom sníženou kostní denzitu, tak dostává tu základní léčbu antirezorpční.
Když tady budu směřovat poslední otázku směrem k té novinkové léčbě, je hrazena pojišťovnou?
Je kompletně hrazena pojišťovnou.
Tak samé dobré zprávy, pane doktore, dneska. Ladislavo, vy jste říkala, že na každou tu dávku té injekční léčby jste se vždycky těšila. Jak probíhal ten vlastně časový úsek toho léčení v souvislosti s tím těšením a nějaké změny, kterou jste třeba pociťovala na svém těle? Bylo něco takového?
No určitě, určitě. Bylo to daleko lepší. Prostě mohla jsem si úplně běžné věci doma všechny udělat. Všechno úplně jako soběstačná ve všem. Nemusím prostě žádat děti, aby mě pomůžou samozřejmě, ale prostě člověk se cítí po každý ty injekci líp a líp.
To zní nádherně. Jak vám je dneska?
No dobře, krásně.
Přišla jste rychlostí neuvěřitelnou, jsem k nám do studia. Je to tak. To musím povědět našim posluchačům. Jedním z těch průvodců k vaší cestě zpátky za tím kvalitním životem byl a je i pan doktor Jenčovský, který je tady s námi ve studiu. Chtěla byste mu, Ladislavo, něco povědět?
Jo, že mu moc, moc a moc děkuju.
Pravdu. Pane doktore, vidím tady slzy v očích.
Ano,
paní Ladislavy. Chcete na to reagovat? Chcete na to něco povědět?
My jsme samozřejmě rádi, když můžeme našim klientům pomoci. U paní Ladislavy bych ještě řekl jednu věc, která tady nezazněla. Ona je právě ta pacientka, u které dojde ke spontánním zlomeninám obratlů. A proto jí také bolí ta záda, proto se ta záda ohýbají. A to je ten faktor, který zhoršuje kvalitu života. Když se vám zlomí obratle, tak se nejen, že to bolí samozřejmě, ale zmenší se dýchací plocha, zhorší se trávení a tak dále. Celý průběh osteoporózy měl být takový, že ji identifikujete co nejdříve, protože když nedojde k první osteoporotické zlomenině, tak do toho procesu můžete dobře zasáhnout a neovlivní to kvalitu pacientova života. Ve chvíli, kdy se zlomí první obratel, tak je to velký problém. V podstatě do roka se zlomí ten obratel nad ním a pod ním a ten pacient je vtahován do takového bludného kruhu, z kterého potom vystoupit je velice obtížné. A to je právě to, co u paní Ladislavy se stalo a proto také její kvalita života mohla být zlepšena, pokud nedocházelo k dalším zlomeninám. Plus ta nová léčba samozřejmě ovlivňuje i trošku tu bolestivost.
Mm-hmm. Končíme tedy apelem na včasnost.
Přesně tak.
Je to tak. Ladislavo, já jsem moc ráda, že i přes ten počátek, který nebyl úplně jednoduchý v souvislosti s vašimi zdravotními komplikacemi, to dopadlo tak, jak to dopadlo a cítíte se dobře. Je to dobrá zpráva. Děkuju vám za návštěvu tady u nás ve studiu a přeju vám hodně zdraví.
Děkuju vám moc. Naschledanou.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o osteoporóze, kostech a možnostech, jak je zachovat zdravé a pevné do vysokého věku, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Jiří Jenčovský, kandidát věd, endokrinolog a osteolog působící na interní klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice, dále v osteocentru Ústřední vojenské nemocnice Praha Střešovice.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktor Jiří Jenčovský, kandidát věd, endokrinolog a osteolog. Pane doktore, já při tom představování jsem několikrát použila to, že jste endokrinologem a osteologem. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma zaměřeními nebo profesemi?
Tak endokrinolog samozřejmě se zaobírá léčbou a diagnostikou všech endokrinních žláz. Kost v podstatě také je endokrinní orgán. Ten metabolismus kosti je řízen celou řadou působků, které my běžně diagnostikujeme v endokrinologii. Od příštítných tělísek přes štítnou žlázu je ovlivňován hormony nadledvinek a tak dále. Čili je to v podstatě pod obor té endokrinologie, i když dneska je to samostatný svébytný obor se svébytnou atestací.
Já děkuji za to upřesnění a do vysvětlení. Já bych se, když už vás tady mám, ráda vrátila na začátek ke kosti a kostní tkání. Jak a čím je vlastně tvořena kost a jak roste? A co je to kostní tkáň?
Kost je poměrně velice komplexní orgán, který má dvě složky, má část obalovou, které říkáme kortikální, a ten vnitřek, tu část houbovitou, tomu říkáme kost trabekulární. A z hlediska našeho se každá chová trošku jinak. Ta léčba také na každou tu část působí trošku jinak. A význam těch zlomenin je také trošku jiný. Ty časné zlomeniny u žen po přechodu jsou většinou obratlové, to znamená ta kost houbovitá. A tak, jak stárneme, tak v té 8., 9., 10. dekádě dneska spíše trápí ty pacienty ty kosti trubkovité, kam patří ta nejhorší zlomenina, to je zlomenina krčku kosti stehenní. My jsme si mysleli, že když pokročí operativa, začne se operovat dříve, úspěšněji, novými technikami, takže se zlepší prognóza našich pacientů se zlomeným krčkem, ale ukazuje se, že nikoliv. I v této době bohužel jeden ze tří pacientů na to zemře a ostatní mají většinou velice významná funkční omezení. Takže ta kost má minimálně dvě složky z tohoto hlediska, které se trošku liší i v průběhu lidského života, v průběhu typu zlomenin a jejich prognózy.
Možná další položka je skelet. O něm jsme možná také často slyšeli. Co to je vlastně skelet?
Skelet je celá kostra. Mm-hmm. Všechny kosti.
Dobře, pojďme se na chvíli zastavit ještě u té anatomie. Jak podle tvaru rozdělujeme kosti? Vy jste říkal, že je to poměrně složitý orgán.
Já začnu jinak. Ne každá zlomenina je zlomenina osteoporotická. Mm-hmm. Osteoporotické zlomeniny typické jsou obratlé, zlomeniny zápěstí a zlomeniny krčku kosti stehení. My ale registrujeme i všechny ostatní zlomeniny, protože pokud je jich nepřiměřeně mnoho, tak to může ukazovat na nějaký problém. Tady jednou z novinek, kterou bychom určitě měli zmínit, je, že v každé nemocnici větší by měl být člověk, který má speciální název, jmenuje se to FLS, Fractional Liaison Service, a to je člověk, který má sledovat výskyt zlomenin u pacientů. Čili jestliže ten pacient přijde do nemocnice se zlomeným krčkem kosti stehení, tak by neměl tu nemocnici opustit s tím, že je odoperovaný, ale měl by být upozorněn jak on, tak spádový odborník na to, že je to s velkou pravděpodobností zlomenina osteoporotická a aby byl zahájen celý ten proces diagnostiky, diferenciální diagnostiky a posléze i léčby. Čili to je zcela nová pozice, která by měla vést k tomu, že tím sítem nepropadnou zbytečně pacienti s porotickými zlomeninami.
Mm-hmm. Já jsem si během toho našeho dnešního setkání a povídání tady udělala poznámku, a to je vitamin D. Mimo jiné zazněla důležitost vlivu vápníku a právě toho zmíněného vitaminu D na metabolismus kosti. Můžete to prosím, pane doktore, vysvětlit?
Tak přísun vápníku, pokud ti pacienti nedrží nějakou vysloveně selektivní dietu, je docela rozumný, třeba kolem 700-800 mg denně. Nicméně potřeba je vyšší, 1000 až 1500 mg. Doplňovat ho lze samozřejmě z potravy přísunem tvrdých sírů, což je asi takový nejlepší zdroj z potravy, nebo potravními doplňky, které jsou volně dostupné. To nebývá takový problém. Problém je s vitamínem D, kde 30 až 40% celosvětové populace dneska trpí jeho deficitem a v naší zeměpisné šířce je to samozřejmě mnohem více. My D-vitamin měříme všem našim pacientům a v podstatě pokud ten člověk neužívá nějaké doplňky s D-vitaminem, tak téměř všichni mají nějaký jeho deficit. A on to není v podstatě vitamín. To je látka steroidní povahy, stejně jako třeba pohlavní hormony nebo hormony nadledvinek. V podstatě byl nazván vitamínem v době, kdy se objevovaly různé vitamíny, ale to jeho působení v mnoha ohledech odpovídá hormonu. Čili nelze ho nahradit úplně snadno, ale na straně druhé se dají ty hladiny měřit poměrně snadno. Čili my individuálně u každého pacienta se snažíme ty hladiny vytitrovat a normalizovat. A zase tak, jako jsme říkali, že je nový pojem, že je někdo, kdo má identifikovat v nemocnicích ty pacienty s osteoporózou, tak úplně stejně dneska ortopedi se řídí programem, který se jmenuje ERAS, je to takový evropský program, kde pacient, který jde naopak na plánovaný větší ortopedický výkon, tak má změřený D-vitamín. A pokud ty hladiny jsou významně nízké, tak je potřeba je před tím výkonem nejprve doplnit a znormalizovat. Protože skutečně hluboký nedostatek vitamínu D vede nejen k řídnutí, ale i k měknutí kostí. O měknutí kostí jste slyšela u dětí, to je křivice, a žijeme v 21. století a běžně narážíme na měknutí kostí u dospělých lidí. Je to dané naším životním způsobem. Kdybyste své babičce řekla, že když jdete na sluníčko, tak se natíráte ochrannými krémy, tak by to asi pobavilo, si myslím.
V souvislosti s tím sluníčkem, o kterém hovoříte, tak častokrát slýcháme, že právě ten vitamin D dostáváme do těla ze slunečního záření. Trochu mě to vede možná k laické úvaze, že tedy dostatek vitaminu máme spíše v létě a v zimě bychom si to měli hlídat, ale vlastně i v souvislosti s tím, že jste říkal, my to u pacientů ověřujeme. Můžeme nějakým způsobem si to ověřit i sami, jestli dostatek toho vitamínu D máme?
Sami si to neověříme. Je potřeba to prostě měřit. Je to tak, že ten D-vitamin získáváte ze sluníčka v závislosti na věku. Čím je člověk starší, tím hůře ten D-vitamin i po stejné dávce toho slunečního ozáření tvoří. Stejně tak, čím je člověk starší, tím hůře vstřebává ten vápník. čili u pacientů v 5., 6., 7. dekádě nemůžeme očekávat adekvátní nárůst D vitamínu po oslunění. Nemluvě o tom, že jakmile použijete jakýkoliv ochranný krém, tak v podstatě eliminujete možnost tvorby toho vitamínu D. My samozřejmě respektujeme a je naprostá pravda, že pacienti mají obavy z karcinomu kůže, ale pokud řekneme A, musíme říci i B, že v tom případě ten D vitamin musí doplňovat. A museli jsme trošku i revidovat naše odborná doporučení. Do doby nedávné se doporučovala jako substituční dávka běžná 1000 mezinárodních jednotek a dneska víme, že řada pacientů potřebuje 2000 jednotek, často dokonce mnohem více. Jsou pacienti, kteří mají onemocnění střev, zcela běžná, špatně vstřebávají a pro ty samozřejmě používá dávky násobně vyšší.
Poslední otázka bude směřovat k prevenci. Možná i ta odpověď v souvislosti s vitamínem D nás k tomu vede. Co obecně můžeme udělat pro své kosti?
Měli bychom se hýbat, měli bychom mít adekvátní přísun bílkovin a měli bychom mít adekvátní přísun vitamínu D. Tam nejde jenom o ty kosti. D vitamín ovlivňuje i kvalitu svalové hmoty. Jsou studie, které ukazují na to, že může třeba redukovat riziko pádů a podobně. Čili to je látka, která má mnohočetné působení a s ohledem na kostní zdraví nebo zdraví pohybového aparátu je to naprosto zásadní.
Pane doktore, děkuji dnes za to zajímavé setkání a povídání u nás v dalším díle pořadu Moci bez nemoci. Děkuji za vaši práci, přeju vám samozřejmě také hodně zdraví.
Děkuji.